Naufraxio do Estándar, 1897, Arou.
O caderno de bitácora. Sentado nas rochas en fronte ás illas lobeiras, escribo a derradeira anotación no libro de bitácora no lugar de autos. A hospitalidade e o cariño proporcionado polas xentes deste lugar foi extraordinario. Saciaron as nosas bocas, sen sentir certa vergoña, o ver os pícaros famélicos cos ollos cravados no pan de millo que roíamos. Rebuscaron nos fondos dos baúis para abrigarnos. Pouco atoparon. Cos poucas prendas que dispoñían, vestiran os náufragos do Cipio Fagra. Había poucos días atrás. Reanimamos o mariñeiro Johan Sodibrick do estado de inconsciencia tras alcanzar a terra co luceiro da alba. Nunha nova ollada ao océano do compañero de travesías divisábase a silueta da ponte e a chiminea. A uns poucos metros, afora do noso naufraxio, nese intre, dous barcos chocaban bruscamente afundíndose un deles. Ignoro o que pasou coa tripulación do Tap Line, o carboeiro inglés. Se pereceron ali mesmo ou foron rescatados polo outro barco. Naquel bote salvavidas, 13 homes deambulamos no vaivén do cume o val daquelas montañas de mar ininterrompidas. Bogamos perdidos, tentando que as ondas nos pillaran de costado, evitando o ocorrido co outro bote. Co primeiro tombo desapareceu para sempre, levándose a 4 homes. O milagre obrou para Johan. Emerxeu o seu corpo inerte ao noso costado. Non sei canto tempo pasamos naquel inferno. O choque foi brutal. A desesperación invadiu a tripulación. Tentei tranquilizalos. Foi imposible. E menos, cando serie de tombos reduciu a estelas a 4 dos 6 botes de salvamento cos que contábamos. Dispuxen embarcar a xiña nos dous botes. Tras unha pequena tregua das ondas, no bote grande, 11 homes e eu. No pequeno, o fogueiro, o cociñeiro e 2 mariñeiros. O pouco de separarnos do barco, unha onda envolvía o bote menor. Navegábamos, con temporal do oeste cunha mar moi grosa. Estaba intranquilo e fixen a primeira garda de ponte ata as 4 a media noite. Sabía que o estándar soportaría aquela arremetida, como o fixo antes. Non era un barco de novo. Xa cumprira os 15 anos, o seu gran desprazamento sacaría anos pronto daquel inferno. O 4 de febreiro de 1897 saíamos do porto de Labra, contratados para levar barris baleiros a varios portos mediterráneos españoles. Arou. 12 de febreiro de 1897. Hans Andersen, o capitán.